prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Tak vážení milí posluchači, konečně jsme se dočkali, mám tady oba pány, mám tady jak Vítka, mám tady VK, já jsem rád, že bylo obnoveno spojení, které strhli Němci při ústupu v 45. a můžeme se do toho pustit. Tak pánové, je to vaše, já už vás nebudu zdržovat, ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tě, zdravím všechny naše posluchače, Svobodného vysílače i čtenáře Aeronetu.cz. My se omlouváme třeba, že je hodně dlouho po večerníčku, s večerníčkem jsme zvyklí tak nějak začínat, i když večerníčka mají tedy v jiném hnutí, než teda u nás. A to radši nebudeme rozvádět, nicméně jsme tady v 8 hodin, VK vám ještě vysvětlí důvod, proč jsme tady takhle pozdě. Nebylo to v rámci toho, že by nás někdo rušil nebo zarušoval, bizoni tentokrát nejsou příliš aktivní, venku je příliš velká zima, ale budeme se snažit ta témata stihnout, máme tady sice 4, tak budeme zvládat možná 2, možná 3, uvidíme, jak to VK zkrátí. Každopádně zdravím všechny, ahoj VK, ahoj.
No ahoj Vítku, ahoj Petře, já se omlouvám, já totiž jedu úplně na novém zařízení, na novém stroji, protože mi umřel, kleknul mi starý počítač, hodný, dobrý, je mrtvej, odešel, no teď večer jsem to přendával na jiný stroj, takže já se omlouvám, dneska to je prostě úplně, máme kolik, máme 2 minuty po 8 hodině, takže to bude velice hektický, já se budu strašně krotit, aby to bylo co nejkratší, aby jsme stihli co nejvíce témat a pustíme se do prvního tématu. Moc se omlouvám a doufám, že už všechno bude teď už jenom velký dobrý. No.
Tak máme to i bez reklam, jako v televizi třeba začínají pozdě, protože tam mají reklamy, my to máme bez reklam a přesto začínáme pozdě, takže příště už to opravdu bude dobré a to slibujeme na svou alternativní mainstreamovou alternativní čest, nebo skautskou čest, nebo jak bychom to měli v našem pojetí nazvat. Takže pojďme do prvního tématu, které tady máme. Z německého Lipska odstartovalo nákladní letadlo Boeing 757, registrované na kurýrní společnost DHP, nebo DHL, ano DHL, které odletělo do České republiky a začalo kroužit nad Brnem a bez přistání se opět vrátilo znovu do Lipska v Německu. Šokující letový záznam doslova vyráží dech, co prováděl nákladní Boeing registrovaný ve Velké Británii při kroužení v obrovské výšce 11 278 metrů nad Brnem. Takto se tedy do České republiky dostávají ty britské mutace. Na podivné a vzdánlivě bezcílné lety nákladních Boeingů a Airbusů nad Evropou upozorňuje čím dále tím více spoterů. Já jsem se VK domníval, že létají pouze Cessny v rámci rozprašování látek. Já jsem o tom měl také dvoudílný pořad, kde jsme čerpali v oficiálních mainstreamových dokonce dokumentů z NASA a tak dále, oficiálních vládních amerických dokumentů v rámci změny počasí, geoengineeringu a tak dále, tak to jsou ověřitelná data všechno. Takže už tedy nelétají pouze Cessny v rámci rozprašování a létají už i nákladní letadla.
No, tak tohle to je prostě ta novinka, která teď vlastně de facto otřásla nějakou tou informační scénou v České republice. Převzalo to několik médií, upozornil na to i vlastně Lubomír Volný, zabývají se tím taky média, taky velká média. A ten let, který probíhal vlastně včera, nebo vyletělo v podstatě, nebo vzlétlo letadlo z Lipska ráno, někdy v 5 hodin, nebo v 5 hodin 50, někdy před 6 hodinou, tak on vyletěl z letiště z Lipska a namířilo se to se zásilkou, tedy balíčku DHL do Brna na letiště v Turanech. No a dostali jsme do redakce prostě na to upozornění od jednoho spotera a ten nás upozornil na to, že se jedná o velice nezvyklý let, jehož charakteristika odpovídá takzvaným black flights, takzvaným černým letům, které provádí některé společnosti, které tady nebudu jmenovat, ve Spojených státech. Mají stejnou charakteristiku letu. Jedná se o kopírování komerční linky nebo servisní linky, ale kopírování toho letu má jednu zvláštnost. Letadlo letí nad cíl v obrovsky vysoké výšce a nepokouší se o přistání. V Spojených státech si tady toho všímají stovky, stovky spotterů od minulého jara, minulého roku, a má to svůj vlastní název, říká se tomu Black Flights, černé lety. A tady o tom si musíme trošku popovídat, já jsem ani do toho článku tady to nerozebíral, protože to je na dlouhé téma, se nemám tolik času zpracovávat, takhle obsáhla obšírná témata. Ale ty Black Flights nebo ty černé lety ve Spojených státech slouží k různým velice problematickým a specifickým záležitostem, které se mohou de facto odvíjet od věcí, jako je modifikace počasí, modifikace behaviorálního ovlivňování populace, ovlivňování takzvaného biotopu, to znamená přírody, urychlování například květeny, to znamená, aby rostliny rychleji rostly. To znamená různé pokusy, které jsou v podstatě prováděny na tu zemi Spojených států a všímají si to především zemědělci. Tyhle ty stroje, které v podstatě lítají, tak mají svoji charakteristickou linku. To znamená, stroj má nějaký klasický spoj, to znamená, létá na pravidelné lince od někud někam. Každý den nebo několikrát za týden, to znamená úplně pravidelné spoje, a vždycky je to tak, že stroj odstartuje, nabere výškovou hladinu, letovou hladinu, a někde v půlce nebo po půlce začne klesat na přistání. Během přistávání kontaktuje řídící věž a zeptá se na povětrnostní situaci. Věž řekne, přijímáme, nepřijímáme, mlha, dohlednost a tak dále. Tyhle ty informace se předávají většinou v první třetině letu. V první třetině. Ani ne v polovině. V první třetině letu. My samozřejmě prověřujeme, co se stalo v Tuřanech. My nevíme, protože předali jsme ještě některé informace některým expertům, to, že to budeme prověřovat. Protože ten stroj, který vyletěl včera ve čtvrtek z Lipska, se choval jako Black Flight. Jako černý let ve Spojených státech. A my to prověřujeme a budeme to prošetřovat. A nás zajímá především jedna zásadní věc. Jak je možné, že v době, kdy se usiluje o redukci emisí CO2, dochází k obrovskému mamutímu spalování kerosínu nad Českou republikou zbytečnými lety? Tahle ta věc, o které se v podstatě vůbec nemluví, je v podstatě jakýmsi hlavním takovým tím úsečným kamenem, o kterém se mluví hlavně tady v Německu, v souvislosti s programem Corona Hilfe. Program Corona Hilfe, možná o něm jste slyšeli, to je program německé vlády, která pomáhá německým aerolinkám, v podstatě formou Kurzarbeit, de facto se jedná o subvencování leteckých společností, ale my jsme měli ještě donedávna za to, že se jedná pouze o civilní linky, tedy dopravní letadla, tedy pro civilní dopravu, nikoli pro nákladní, nikoli pro kargolety, protože tam by se to jako v podstatě nějakým způsobem jako mělo účinkem. Já jsem dneska právě byl upozorněn, že to je trošku jako omyl, že se to vztahuje dokonce i na kargolety. Nevíme přesně, jestli se to vztahuje na společnost DHL, to nevíme, nemůžeme vědět, jestli čerpají nebo nečerpají Corona Hilfe, ale tenhle program spočívá v jedné věci. A teď mě dobře poslouchejte a sami si udělejte nad tím obrázek. Program Corona Hilfe spočívá v jedné věci. V rámci udržení zaměstnanosti během covidové pandemie musí aerolinky provozovat prázdná letadla. Protože nejsou obsazená, musí je provozovat. Mají určitou flotilu. Na tu flotilu mají určitý objem kerosínu. A musí ta letadla takzvaně propalovat. Jenže problém je v tom, že nelze je propalovat způsobem, že vezmete galon nebo barel kerosínu a zapálíte ho sirkou, on začne hořet a potom jdete za státním úředníkem tady a řeknete, my jsme propálili tolik a tolik kerosínu a my chceme další dotaci na další kvartál. To samozřejmě nejde, to by byl podvod. Ten provoz těch letadel tady musí být de facto jako kdyby byl skutečný, reálný. No a k tomu se používají v podstatě lety, které jsou jakoby do nikam a jejich charakter odpovídá nebo kopíruje charakter takzvaných černých letů v Spojených státech Black Flights. Letadlo opustí vzdušný prostor Německa a jde vypálit požadovaný objem kerosínu na komerční, běžnou, tradiční trasu. Nad cílem se musí zdržet nějakou dobu, propálí část paliva, které by propálil při skutečném přistání a následném zpětném startu. To odpovídá zhruba 3 až 5 kolečkám okružním, které simulují přistání a start spotřeby kerosínu. A letadlo se potom plynule vrací zpátky. Tomuto programu se říká Corona Helfe. A ty obrovské tuny kerosínu jsou spalovány na tuzemím České republiky. Já myslím, že by se tím měla zabývat i vláda České republiky, ekologisté, ekologové, Greta Thunberg, jestli tohleto je normální. Teď pozor, důležitá věc. Nevím a netvrdím a nikdy jsem neřekl, že tohle je případ společnosti DHL. Aby někdo neřekl, a vy nás obvinujete a my DHL vůbec, my Corona Health vůbec nečerpáme, to není pravda, takže zdůrazňuji. Nemluvím zde o konkrétním letu o DHL, ale je nám podezřelé ten charakter toho letu. Ten charakter toho letu vzbuzuje podezření a my jako novináři máme právo toto podezření prověřovat a prošetřovat. Protože tohleto probíhá na velké bázi tady v Německu. Dělá to Lufthansa, dělají to všechny německé aerolinky, čerpají samozřejmě. A nejsou to jenom německé aerolinky, podobné programy má Velká Británie, British Airways, americké aerolinky mají, United Airlines a další, takže mají tak tady ty programy. Ale oni třeba to dělají tak, že dělají lety, kdy mají letadlo pro 300 lidí a na té palubě jsou 2 lidé. Takže de facto to letadlo jako kdyby bylo prázdné. Ale pokud ten stroj je úplně prázdný, úplně, tak není důvod, aby přistával. To znamená, letí na nějakou komerční trasu, v cílové destinaci místo, aby přistával a platil letišní poplatky. To je důležité. Musel by zaplatit letišní poplatky. Tak letí jenom nad cílovou destinaci, tam několikrát zakrouží, čímž simuluje spotřebu paliva v motorech při přistání a jako kdyby potom startoval zpátky, znamená několik těch obletů a míří potom zpátky. A do letového výkazu se potom udá let ten a ten spáleno tolik a tolik tun kerosínu, tolik paliva a jednou za kvartál se to dává tady německému daňovému úřadu pro čerpání Corona Health a další tranže na další 3 měsíce. Takže no samozřejmě, že tohleto řešíme teprve až teď, v téhleté chvíli. No samozřejmě, že to je velice závažné. Protože to jsou obrovské emise CO2. A proč je nespalujou, dalo by se říct, třeba, znovu říkám, teoreticky, nikoho neobvinujeme, ale teoreticky, pokud by to tak bylo, proč třeba německá daná ta aerolinka nebo ten konkrétní kargodopravce nespaluje ten kerosín tady na tu zemi Německa? No, z jednoho jednoduchého důvodu, protože tady by musel mít nějakou konkrétní trasu a tady by to nešlo fejkovat. tady je na to Ordnung, tady by musel přistávat, tady by musel vykazovat nějakou takovou letu, řekněme, vzletově přistávací činnost a tak dále, ale když to je nad územím protektorátu, nebo, jak se říká, divokého východu, Bulharsko, Maďarsko, Polsko, Ukrajina, tak tam můžete cokoliv. Takže znovu říkám, tohle to není něco, co bychom měli prostě dané, že takhle to bylo, tak to je. Je to podezření, které prošetřujeme, které nás zajímá, do kterého se chceme trochu více ponořit, jakým způsobem v době koronavirové krize vlastně letecké společnosti de facto čerpají různé dotační programy a generují činnost. Na základě potom té generované činnosti potom čerpají další tranže z jednotlivých podpůrných programů. No, tomu se říká socialismus v Evropské unii. Přerozdělování. A ten charakter toho propalování kerosínu, to znamená, aby takzvaně korona hilfe fungoval, je stejný. Lufthansa to dělá svýma trasama, letama do Španělska a v Portugalsku. No, dělají. To znamená, mají letí, prostě, když jsou trošku obsazený, tak letí normálně. A když ten let je prázdný, nenajdou ani jednoho cestujícího, tak ten let v tom Španělsku nepřistává. Letí tady z Frankfurtu, letí do Barcelony, do Madridu, ale tam nepřistane, udělá 4-5 koleček a frr sem zpátky do Frankfurtu. Takže rozumíte. To je otázka toho, jakým způsobem probíhá de facto čerpání prostředků pro jednotlivé letecké společnosti. A lidé potom mají právo vědět, jak je možné, že Boeing 757, který má samozřejmě zařízení ALS pro přistávání za nulové viditelnosti, i když tedy teď se objevily informace, že prý v Brně, v Tuřanech je jenom jedna jediná dráha, která má přistávání pomocí ALS a že zrovna kvůli té mlze, kvůli nějakému jinému typu větru nebo směru větru ta dráha nešla využít a tak dále a tak dále. Ano, může to být pravda, nemusí to být pravda, to ani není vůbec jako podstatné. Tady jde spíš o to, že pokud letadlo letí na relativně takovou krátkou trasu, ten let trvá půl hodiny, nebo kolik, 40 minut, 43 minut, to zase není tak dlouhá doba na to, aby se změnilo nějak radikálně počasí. A proč piloti před vzletem nezvednou telefon a nezavolají z Lipska do Tuřan, nezeptají se, jaké je u vás počasí, jak to tam vypadá s mlhou? Ano, máme tady mlhu. Ta mlha podle našich zkušeností se rozpouští někde okolo 9. hodiny. Teď máme 5.50, startujte okolo 8. a bylo by to vyřízené. Ten let by byl naprosto korektní, byl by čistý a hlavně nedocházelo by k propalování obrovských tun paliva nad druhým největším českým městem, protože to palivo po spálení klesá dolů k zemi. To je zploděny z těch motorů. A nemluvě o CO2 samozřejmě, ale o těch zplodinách. To není tak, jako že letadlo má nějaké čisté spalování. Všechny ty zplodiny samozřejmě s deštěm jdou všechno přesně dolů. A když vlastně kroužíte v této výšce, tak tam je ještě jeden faktor. Když jsou tam vysoké vzdušné proudy, takzvané pasátové větry, tak ty de facto ty splodiny přenáší na dlouhé stovky kilometrů různými směry do míst, kde vůbec žádná letiště nemají. To znamená, takovéto kroužení v takto obrovských výškách je vysoce neekologické a de facto se jedná o rozprašování splodin z těch motorů. ve výšce 11 kilometrů, což je maximální dostupová hranice pro běžnou cestovní hladinu. Ano, ten stroj umí třeba na 12 300 vystoupat, nějaká maximální takzvaná stropová hranice, ale těch 11 2, 11 3, okolo těch 34 000 stop, tam někde se to pohybuje, maximální dostup a všechno to vlastně, co tam je spalováno v těch motorech, tak potom vzdušným prouděním proudí ty emise do všech možných směrů. A teď vůbec nemluvíme o nějakém rozprašování. O tom vůbec nikdo nemluví, ale mluvíme pouze o těch emisích. Jenom o to. A co je v těch emisích? A co je v tom kerosínu? No a to bychom mohli potom mluvit o přednášce bývalého šéfa CIA Johna Brennana, který mluvil v roce 2017, nebo 2012 to bylo, Vítku, to video.
2016 to bylo na TEDu,
John Brennan. Hovořil o modifikaci počasí pomocí letadel a s využitím kerosinového paliva. To znamená, to video máme na Aeronetu, to není žádná konspirace, ale mluvil o tom šéf CIA v roce 2016. Takzvané modifikaci počasí za pomoci letadel. Takže nikdo se nemůže divit, že lidé jsou vystrašeni, že spoteři jsou vyděšeni a že hlásí do redakce, podívejte se, v obrovské, nepřirozeně vysoké letové hladině krouží Boeing třikrát, čtyřikrát a potom se vrací zpátky, aniž by se pokusil o přistání. To letadlo se třeba může pokusit o přistání, protrhá se místy někde ta mlha, zvýší se dohlednost na nějakou únosnou mez, to letadlo se o to aspoň pokusí a zjistí, že to nejde. A zjistí, že opravdu to nejde a nabere výšku a odlétá potom pryč, vrací se, ale s tím vracením znovu je to ten problém, že pokud někam letíte a chcete doručit nějaké zboží nebo nějaké pasažery nebo nějaké cestující, tak si vyberete vedlejší letiště. Vyberete si letiště v Olomouci, vyberete si letiště v Ostravě, přistanete tam, šetříte palivo. Logicky. Každá aerolinka přece jede na zisk. Je to logické. Nebo se mýlím něčem? Jede na zisk. Snaží se šetřit. Takzvaně katovat kosty. A při katování kostů, při snižování nákladů, nebudete přece plýtvat palivem, že tady je mlha, letíme zpátky do Rajchu. A potom večer znova si to zopakujeme. To je vysoce neekonomické. Ale pokud znovu říkám, pokud nikoho neobvinuju, ale pokud je někde nějaký objem kerosínu, je objem nějakých letů a musí se něco propálit, tak potom ano, potom to dává logický smysl. Sice to není ekonomický smysl, to nedává, ale tam, kde jsou dotace, tam nikdy ekonomický smysl nehledejte. Žádný tam není. To znamená, ekonom by řekl, dobře, tady nelze přistát, je tady mlha z nějakého důvodu, jak to vypadá v Ostravě v Mošnově. Letíme do Ostravy. Nebo jak to vypadá v Olomouci. Nebo na nějakém bližším letišti. Tam je to dobrý. Dobře, měníme kurz, přistáváme tam. Máme tam vykládku, můžeme to zařídit. Samozřejmě, že tady nikdo nemůže teď přesně specifikovat a říct, že daná kurýrní společnost, ať už je to UPS, DHL, FedEx nebo kdokoliv, že má zrovna nějaké překladiště, nějaké centrum na daném letišti. Může to mít jenom na jednom konkrétním letišti, to překladiště, a nemá to zorganizované tak, že řekne, tady my vykládáme do kamionu a my neumíme tomu řidiči říct, aby ten kamion převezl do Ostravy, protože mu to vyložíme tam do kamionu. Takže každá kurýrní společnost to má zařízené jinak, ale znovu je třeba říct, že je třeba nějakým způsobem a zcela jednoznačně říct, že v době covidové krize se na obloze dějí neuvěřitelné věci. Naprosto neuvěřitelné. a je naším právem, dokonce povinností novinářů, zjišťovat pozadí a souvislosti za lety, které nedávají smysl logický a dokonce ani ekonomický. Musíme se ptát, musíme zjišťovat. Takže to není nic proti nikomu, není to nic proti ničemu. Každopádně, když lidé si všimnou něčeho, co je nepřirozené a co vzbuzuje dokonce obavy, protože pokud takováto velká letadla krouží nad druhým největším městem v obrovské výšce, zjevně bez účelu a spalují obrovské tuny kerosínu a potom letí zpátky a hned večer si to zopakují, tak to jistě v mnoha lidech vyvolává obavy a ty otázky musí být zodpovězeny. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího tématu. Máme 20.26, tak doufám, že to stihneme.
Tak možná ještě dvě témata stihneme. Advokátní kancelář potvrdila, že plošné testování zaměstnanců v České republice zůstává na bázi dobrovolnosti a požadavek výkonu testu na zaměstnanci je překážkou na straně zaměstnavatele. Ministr průmyslu Karel Havlíček však přesto vyhrožuje 50-tisícovou pokutou všem zaměstnancům, kteří odmítnou odběr DNA z nosní dutiny. Podle právníka je výtěr zachycený na špejli genetickým materiálem a podléhající GDPR a rovněž lékařskému tajemství a výsledek testu důvěrnou lékařskou zprávou. Vynucování znalosti výsledku testu po zaměstnanci ze strany zaměstnavatele je trestným činem vydírání. Tak VK, naprosto jednoduše, když nás bude chtít zaměstnavatel povinně testovat, jak máme postupovat, abychom nečelili nějakému právnímu postihu, buď vyhazov ze zaměstnání, nebo ještě nějakému dalšímu právnímu postihu ve světle této informace?
No, tak celé to plošné testování v České republice občanů je především postaveno na takové té navratkých základech, de facto celé to plave na vodě. To z toho důvodu, že neexistuje nějaká jasná legislativa, která by si troufla překračovat nepřekročitelný mantinel charty lidských práv a listiny základních práv a svobod. Politici se toho velice bojí, protože přijmout jakýkoliv zákon, jakoukoliv, řekněme, zákonnou úpravu, která by se jenom lehce otřela o chartu anebo o listinu, je velice nebezpečné pro ně, pro politiky, a oni se to snaží různě obcházet většinou takovým tím nátlakovým mechanismem, to znamená, něco se musí, ale neptejte se, o jaký zákon se to opírá. To je to samé jako na Slovensku. Tam to samé. To plave na vodě, je to v rozporu s chartou, s listinou a je to jako schválený a jako na nic se neptejte, tak je to dané, protože my to nechceme nějak jako vysvětlovat, nějak vrtat. Samozřejmě, že tam na Slovensku mají daleko větší problém, tam došlo k omezení vlastně pravomocí ústavního soudu, to je velice špatné, tam dopustili opravdu, já bych řekl, velké špatné, tam nebo velký špatný dopustili Slováci na Slovensku s ústavním soudem. Ale co se týče České republiky, tak sám je to v podstatě ještě tak nastavené, že ti politici vidí, že tyto dva dokumenty mají nějakou váhu, ale samozřejmě bude vyvíjen tlak a bude vyvíjeno úsilí o to, aby všechny vlastně tyto zákony, které jsou vlastně jakoby přijímány, a tato nařízení a opatření, která jsou přijímána, tak aby byla prosazována de facto s takovou tou nuancí něčeho, že to je povinné, že to je uzákoněné, ale ve skutečnosti je to všechno chiméra. Protože pokud jste četli ten článek i vlastně od našeho právníka zhodnocení, stejně tak zhodnocení od paní advokátky, no teď jsem samozřejmě zapomněl na jméno, je tam vlastně kopie jejího vlastně posudku, tak vám musí být jasné, nebo měla by vám být vlastně jasná taková ta rovina, že nikdo nemůže narušit a dotknout se vaší osobnosti a integrity. To znamená, nikdo narušení, řekněme, ono dotčení integrity osobnosti je zapovězené. Není dovolené na základě charty i na základě listiny. To znamená, nikdo se nemůže dotknout vaší integrity, to znamená sahat na vás, něco vám strkat do nosu, nebo vás nutit, abyste si něco strkali do krku nebo do nosu. Jestliže vy s tímto úkonem nevyslovíte svobodný souhlas. Ne souhlas, pozor, ne souhlas. To je důležité, právník upozorňuje. Ne souhlas, ale svobodný. To adjektivum je tam velmi důležité. Svobodný souhlas. Svobodný souhlas je takový souhlas, který vydáváte o své svobodné vůli, která není nijak ovlivňována, není žádným způsobem pod nátlakem nebo pod vydíráním. To znamená, není tam žádná kompulze, není tam ani žádná extorze. To znamená, svobodné rozhodnutí je, vy si řeknete, já jsem nad tím přemýšlel, já jsem si to rozmyslel, já se půjdu nechat testovat. V tom okamžiku to je vaše svobodné rozhodnutí. A nebo já jsem si to rozmyslel, já jsem si to promyslel, já jsem si zjistil všechny podrobnosti, já se půjdu očkovat. To je svobodné rozhodnutí. Ale svobodné rozhodnutí není, když na vás vyběhne ředitel, ředitelka, zaměstnavatel, šéf provozu, pošle vám výhružný e-mail a do 13. března, do 15. března, do 12. musíte se testovat, jinak budou sankce, jinak nesmíte do podniku, jinak nesmíte na pracoviště. A samozřejmě, že tohleto, co provádí všechny ty podniky, tak balancuje na hraně útisku a vydírání. Upozorněte. Toto je teď vzkaz všem našim posluchačům. Od právníka. Rada. Doslova k nezaplacení. Upozorněte svého nadřízeného. Pokud vás bude nutit k testování a v blízké době k očkování, tak ho upozorněte, že se dopouští podle vašeho názoru trestného činu útisku, trestný čin útisk, a nebo vydírání. Upozorněte ho na to, aby přestal, aby ukončil páchání nezákonné činnosti. Upozorněte ho na to. A pokud neuposlechne, je dobré jednak mít samozřejmě u sebe svědka, ale můžete si to i nahrát na mobilní telefon, ten rozhovor, přičemž je dobré, abyste, pozor, pokud by ta nahrávka byla pořízena nelegálně, bez vědomí druhé strany, byla by v podstatě nepoužitelná. Právník říká, musí o tom druhá strana vědět a musí vydat souhlas s pořízením nahrávky, to je velice důležité. To znamená, řekněte nadřízenému, já tady zapnu diktafon, já zapnu telefon a já si nahraju to, o čem teď budeme hovořit. Souhlasíte s tím, nesouhlasíte s tím, pane šéf? Souhlasíte, nesouhlasíte. A do telefonu, tedy aby to bylo slyšet na telefonu, řekněte, podle mého nejlepšího vědomí a svědomí, to, co po mně požadujete, mi připadá jako útisk, anebo dokonce jako vydírání. A já vás vyzývám, abyste tohoto jednání zanechal, je protiprávní. A samozřejmě, že druhá strana na to nemusí přistoupit, šéf vám řekne, hele, teď tam něco meleš, nějaké blbosti, tady je to takhle daný, nám to přišlo ze zhora, z ministerstva, ty se musíš nechat testovat a tak dále, přišlo to z hygieny. V žádném případě nechoďte se svým zaměstnavatelem do konfliktu, že byste začali hádat, přetahovat, nebo dokonce by došlo na nějaké inzultace. V žádném případě pouze si to zaznamenejte, nahrajte a předejte to jakémukoliv advokátovi, aby začal konat. Budete totiž mít velkou šanci vysoudit obrovské peníze na firmě. Obrovské. Obrovské. Protože z tohoto se budou samozřejmě rodit skupinové takzvané lawsuits, to znamená nebo class action lawsuits, čili skupinové žaloby. Mnoha tisíc a tisíc zaměstnanců ve skupinových žalobách. Proti zaměstnancům a možná v posledním důsledku je samozřejmě proti vládě, protože zaměstnavatelé okamžitě řeknou, my jsme to nechtěli, my jsme se nechtěli podílet na tomto vydírání nebo na této kompulzi, respektive extorzi, nechtěli jsme se podílet. A proto oni mohou potom u soudu říct, my jsme k tomu byli donuceni, respektive ona extorze, abychom my vydírali naše zaměstnance, my jsme k tomu byli delegováni a donuceni vládou České republiky. To znamená delegované vydírání. To, co dělá mafie. Mafie v Mexiku. Los Zetas. To znamená delegování vydírání. Doufám, že to chápete, co to znamená. Vy chcete někoho vydírat, ale nechcete to dělat svým vlastním jménem, takže řeknete někoho, tedy řekněte někomu, nebo řeknete někomu, kdo je váš podřízený, že ty musíš vydírat tamhle toho člověka. A když ty ho nezačneš vydírat tamhle toho člověka, tak já tě vyhodím. Nebo já tě zlikviduju. To je delegované vydírání. Ano, a právník nám říkal, že tohle to v podstatě se normálně jako v demokratických zemích nerealizuje, že to dělá teda mafie, dělají kartely v Mexiku a že to dělá česká vláda. jako hodně jako ibr už, no ale no, co na to říct samozřejmě, protože lidé si volí takovou vládu, jakou de facto si víceméně zaslouží, samozřejmě, že to je velice jako drsné konstatování, ale de facto s tím nejde nic dělat. Ti lidé tak rozhodli ve volbách. No, takže taková ta rada de facto lidem, kteří tomuto de facto chtějí nějakým způsobem odporovat a nechtějí se nechat testovat a později, to je daleko důležitější, nebudou se chtít nechat očkovat, musí se opřít o chartu a listinu, nedotknutelnost, integrity osoby. A dokud nedojde ke zrušení charty a nedojde ke zrušení listiny základních práv a svobod, je to neprůstřelné. Naprosto neprůstřelné. Bez ohledu na to, jaký zákon schválí vláda, listina i charta jsou nadřazené listiny, které jsou přímo ukotvené a jsou spojené jako takzvané zdroje ústavy. Charta i listina jsou takzvanými prameny ústavy České republiky. Jsou prameny. Jsou to nejnadřazenější zákony všem běžným zákonům. Samozřejmě, že tohleto ví každý jenom trochu schopný právník. No, jistě. Ale i obyčejný člověk by tohleto měl vědět. Vaše osobnost je nedotknutelná. A vztahuje se to nejenom na dospělé lidi, ale i na děti. Dítě je nedotknutelné, stejně jako dospělý člověk, jeho tělo je nedotknutelné. Nikdo nemůže dítěti proti jeho vůli, svobodné vůli, píchat žádné vakcíny, podávat mu žádné léky, dávat mu syrupy, dávat mu kapky, strkat mu špejle do nosu, do krku, kamkoliv, jestliže to dítě s tím nevysloví svůj svobodný souhlas, anebo je tam potom taková ta vlnka, ta tilda, jeho zákonný zástupce. A to je samozřejmě rodič. Tam je to s takovým tím de facto trochu správní roviny, takovým tím vlnkovým přesahem, to znamená, že tam přímo není to právo charty a listiny přímo ukotveno na to dítě, i když samozřejmě pozor, listina ochrany dítě, to je to samozřejmě něco jiného. To tam samozřejmě je definováno, i toto je tam definováno, ale ta síla, právní síla charty a listiny je de facto delegována hlavně tedy na dospělé lidi a ti jsou potom zástupci vlastně těch dětí. To znamená, že když ten rodič řekne, ne, já nesouhlasím, vy dítěti nebudete žádné špejle strkat do nosu a ani nebudete mému dítěti říkat, že si má ty špejle do nosu podle vašeho návodu nebo ukázky strkat samo. Je to všechno pouze na rodičích. Na nikom jiném to není. To znamená, oni to budou zkoušet, budou to zkoušet velmi, velmi významně a velmi silně, ale pokud nechcete, pokud to není vaše svobodná vůle, tak oni nemohou a nemají právo vás k testování nutit a nemají právo vás k vakcinaci nutit. Protože obojí je v rozporu s listinou a chartou a můžou se politici postavit úplně na hlavu a neudělají s tím vůbec nic. Vy se opřete o listinu, opřete se o chartu a integrita vaší osobnosti, vašeho těla je nedotknutelná. A tím to hasne. Kdokoliv by toto chtěl zpochybňovat, tak se dopouští vydírání anebo útisku. Nejsou tam žádné jiné možnosti. Buď vydírání, to je ta horší varianta, nebo útisk. Jedno nebo druhé. Takže musíte si z toho vzít tedy nějaké vývody, nějaké poznatky, protože nikdo se za vás zastávat nebude. Nečekejte, že někde přijde nějaký politik a začne prostě se zastávat za vás, abyste se nemuseli nechat testovat a aby měl takovou nějakou obrovskou sílu, že řekne, já teď se začnu zastávat za všechny občany a tak dále a tou obrovskou mocí způsobím, že všechny ochráním. Ne, ne, ne. Každý jednotlivý člověk se musí chránit sám a musí mít tu sílu říct, mé tělo je nedotknutelné. My body is my choice. To znamená, tohleto je vlastně ten hlavní motiv, ten leitmotiv celého toho odporu proti testování a očkování. Každý ví, co má vlastně říkat a jak by se měl zachovat. Takže to by bylo to druhé téma, no a pustíme se do třetího.
Ty jsi tu VK částečně zmínil Slovensko, tak v něm budeme pokračovat. Na Slovensku hrozí pád vlády po přistání ruského Sputniku V. Část Matovičovy vlády a Liberální fronta na Slovensku je ve stavu nervového zhroucení. Sputnik V je prý s velezradou transatlantického závazku a partnerství. Zaznívají dokonce názory, že ruská vakcína vyvinutá primárně v ruským státním biologickým institutem pro potřeby ruské armády udělá ze Slováků zombie pod kontrolou Vladimíra Putina. Kdo rychle dává, dvakrát dává. Rusové dali Slovensku 2 miliony vakcín. Tak rychle, že Brusel na to jenom bezmocně koukal. Sputnik míří samozřejmě i do Prahy a Rusové znovu osvobozují Evropu, tentokrát od viru. Takže tentokrát se vakcína stala opět, řekněme, geopolitickou vakcínou, nikoli technickou, no medicínskou, ale geopolitickou, ale kolem Sputniku se prostě rozehrává hysterické politikaření.
Ano, rozehrálo se obrovské politikaření, protože ruská vakcína de facto je vyvinutá pro ruské ozbrojené síly, pro ruskou armádu a je to jediná vakcína, kromě čínského Sinopharm, ano, čínský Sinopharm.
No, Sinopharm, no.
Tak pouze tyto dvě vakcíny, čínský Sinopharm a ruský Sputnik, jsou použity pro plošné očkování národních armád. Pouze Čína má důvěru ve svůj Sinopharm, že touto vakcínou plošně očkuje celou čínskou armádu. A pouze Rusko má důvěru ve svou vakcínu, že touto vakcínou plošně očkuje všechny vojáky ruských ozbrojených sil, pozemních sil, námořnictva, letectva, speciálních sil, oddíly ministerstva obrany, samozřejmě i oddíly, jako jsou tyhle ty tajné služby, SVR, GRU. Takže všechny vlastně složky ruských ozbrojených a bezpečnostních sil, včetně policie, ruské policie, milice, tak oni de facto očkují touhletou vakcínou Sputnik. Mají k tomu důvěru. Na rozdíl od Spojených států, americká armáda nemá důvěru ve vakcíny vyráběné ve Spojených státech a rozhodnutím Pentagonu bylo vlastně už koncem prosince bylo rozhodnuto, že očkování amerických ozbrojených sil, jednotlivých vlastně částí americké armády, že bude čistě a pouze a jenom dobrovolné. Na dobrovolném rozhodnutí vojáků. Ten signál, který je vyslaný, je jasný. Americký Pentagon nemá důvěru v americké vakcíny. Tím je to hotové, tím je to dané. Proto se začali politici de facto orientovat na ruský Sputnik velice neochotně, velice neradi, s takovými těmi skřivenými obličejemi, že no jo, no, ono je to ta ruská vakcína, tohleto, támhleto, no a my teď máme na výběr, a teď co ten čínský Sinopharm, a teď co vlastně, takže oni si de facto teď můžou vlastně jenom vybírat mezi tím, jestli teda být tedy v souručenství tedy s americkými bratři, to znamená, jestli od nich vzít vlastně ty vakcíny, ke kterým nemá důvěru ani americká armáda, anebo oni ani dokonce nejsou k dispozici, protože všechno proudí do Izraele a do Saudské Arábie a samozřejmě na americkém trhu, takže ani nejsou, i kdyby chtěli, tak ty americké a západní vakcíny ani nejsou, takže ono jim nezbývá nic jiného, než de facto se podívat a poohlédnout po vakcínách z provenience, jak to nazvat, de facto ideologických a víceméně i politických a vojenských nepřátel, jako je Ruská federace a Čína. No a samozřejmě, že tohleto, když dojde k takovému zoufalému kroku, tak to samozřejmě otřese vládou. Na Slovensku to otřáslo velmi mohutně vládou, tam to vypadá na rekonstrukci vlády, dokonce se hovoří o tom, že generál z Trnavy, že to zabalí, že už se na to jako vykašle a tak dále. Jiné zdroje uvádějí, že zase ne, že zůstane, že si to jako rozmyslí, protože tak jak u něho jako nevíte, prostě jak on se vyspí, má různé názory, jeden den, druhý den, ale každopádně Sputnik je akcelerátorem. Je akcelerátorem a vlastně odkopává, odkrývá barvy v politiku. To znamená, okamžitě se začaly po příletu vlastně těch vakcín odkrývat barvy na slovenské politické scéně. Okamžitě se ukázalo, kdo jsou američtí pod Pindos. Okamžitě se aktivizovala korporátní proamerická média, takzvaná Sorosovská. Okamžitě obrovské štvavé články proti ruské vakcíně, proti Rusku a tak dále, tak dále. Však to ani nemusíme ty jejich servery jmenovat. Všichni Slováci, kteří nás poslouchají, také znají všechno ta jejich korporátní média. Takže to je jasné, to je jedna strana barikády, no ale potom se tam objevila druhá strana. Tam už já vidím takovej ten systém, já říkám babišizace slovenské politiky. To znamená, a ještě dříve než babišizace politiky je to, co vymyslela frau Merkel. Ona vymyslela něco, čemu se říká realpolitik. A realpolitik to je babišizace politiky. To znamená, nemáme žádné principy, nemáme žádné zásady. Realpolitik je politika bez zásad a bez principů a dělá se jenom taková politika, která momentálně a natürlich je přirozená. Je přirozená v dané chvíli a je výhodná v dané chvíli. To je definice realpolitik. A to je babišizace. A to teď momentálně, jak se zdá, začal provozovat generál z Trnavy. To znamená princip jakési slovenské realpolitiky. De facto, ano, jsou to Rusové, ano, jsou to ruské vakcíny, ale my se řídíme realpolitik, děláme teď, co je zrovna nutné a co je dobré a co je správné a nedíváme se na ideologické meze. Kdo by to řekl, že? Kdo by to řekl před půl rokem, že što slučilo, že generál z Trnavy začne razit něco okopírovaného od Babiše, něco okopírovaného od frau Merkel, že co se stalo, že što slučilo? No, protože mu teče do bod. Protože on slíbil něco, že bude jeho boj úspěšný proti koronaviru. A hle, ono se ukázalo, že ne. Oni tam pořád mají, já už opravdu, já nezlobte se, já to tady nesleduju, co tam mají na Slovensku, ale oni tam mají snad už nějaký asi čtvrtý lockdown, nebo třetí, teď mě opravte, já fakt nevím. A jaký je výsledek? Výsledek je, že tam pořád jim rostou ty počty těch nakažených. Pořád rostou. Co to znamená? No to je failure. To je obrovský fail. To je takové selhání, které si nikdo za klobouček nedá. A oni neví už jak. A samozřejmě, že generál z Trnavy už neví co jak. Takže co, kde on vidí řešení? No, ve spásné vakcinaci, haleluja. To znamená, no jo, ale co, že jako co oni udělají, když oni nemají vakcíny? Oni mají pro někoho samozřejmě, že pro seniory a tak dále, ale kde nabrat ty vakcíny? Když jako nejsou krize v celé Evropské unii a Angela Merkel, že je ten jejich nový plán Evropské unie, se to jmenuje COVAX. COVAX to je plán na holport, kdy země, které mají tak dají do společného fondu své vakcíny a rozdělí se to těm, kteří nemají, to je COVAX. No, to vymyslela ona. A to je její. No, a ono to nefunguje, protože tam nikdo do toho fondu nic nedává. Dává jenom tady Německo něco málo a některé země tam dávají symbolické. A Portugalsko tam dalo asi nějakých 1200 vakcín, 1200 láviček, to bylo všechno. Takže to je politikaření samozřejmě. A skutečné zásoby vakcín nikde nejsou. Kdo má vakcíny, je pouze Rusko a Čína. Takže v rámci realpolitik, v rámci babišizace politiky, v rámci ono zreálnění té politiky, musí i kádr, sorošovský kádr, jakým je generál Strnavy, sehnout hlavu, aby nepadl, aby splnil něco to, co slíbil, znamená záchranu před virem, a musí začít nabírat ruské vakcíny, které zajišťuje Ruský národní vakcinační institut, a ten mimochodem je vlastněný státem, ale on je to de facto polostátní podnik, protože de facto ty, řekněme, ty zdroje, které tam vlastně jdou do toho výzkumu, tak jsou polosoukromého nebo polostátního, polosoukromého charakteru od vlastně ruského oligarchy. Možná, že znáte Děripasku. No, ano, od něho samozřejmě. Takže Děripaska je de facto, ano, to je sam jeden z velkých kádrů ruského židovského kongresu, a on vlastně garantuje výrobu, tu manufakturu těch ruských vakcín Sputniku. To znamená, ruský židovský kongres kontroluje celý biznis s těmito vakcínami, jejich výrobu. To znamená, to jejich. Oni říkají, že tady ta vakcína, ten Sputnik, že pro ně je to košer, to znamená, že košer oni normálně, za normální okolnosti v Izraeli ne, charedim, halachim, ti by se toho ani nedotkli, ani dvoumetrovým klackem. Ale tradiční, nepraktikující chasičtí, oni říkají, že, jako, že to je naše. Že to je naše, že ta vakcína, jako, že to je v pořádku a že je jako prostě pod kontrolou ruského židovského kongresu. Aha, to je, někdo řekne, že ruský státní vakcinační ústav, jo, padlačky. No, to je přes Děripasku všechno. Takže, a to jsou takové ty věci, které normálně jako se třeba nedozvíte na mainstreamu, informace zase ne úplně z veřejných zdrojů, a lidem to potom jako otevře oči a zjistí jako vlastně, jak je to vlastně celé kontrolováno. Znamená obrovský biznes, obrovská válka. Sionističtí mají samozřejmě ty americké vakciny. To jsou sionističtí, Dun Sion. Na straně druhé, Halachim, oni mají ruský Sputnik. A byste se divili, kolik lidí je takových trošku jako naivních, řeknou, že přece ten Sputnik chrání ruskou armádu. Ano, v druhé instanci, v první instanci, ale ta armáda chrání ruský židovský kongres. Kdyby nebyla ta armáda, která je chráněná Sputnikem, nebyla by žádná ochrana ani ruského židovského kongresu a jejich de facto, můžeme říkat, putinovského samoděržaví po nástupu Vladimira Putina 99, kdy ho do Kremlu přivedl šéf Evropského židovského kongresu Lev Leviev ukázat Borisi Jelcinovi no pas matry, a ukázal mu Vladimira Vladimiroviče. Od té doby on řídí, on jako gosudár panuje v Rusku a panuje uspokojenosti, jak tedy Rusu, tak hlavně tedy židovského kongresu, který ho stále drží u moci a nemá důvod na tom vůbec nic měnit. Takže takhle bych to vlastně s takovým velkým obloukem a přesahem ukončil tady to téma. máme 20.54 a nevím, jestli tam ještě jedno téma, ještě stihneme. Co Vítku, co myslíš?
Já bych možná ještě stihl to jedno téma, možná lehce přešvihneme přes tu 9. hodinu, protože já jsem původně kalkuloval s myšlenkou, už jsme to jednou dělali, že bychom potom ex post natočili my dva, potom třeba 3/4 hodiny, hodinu, pořád ještě po té 10. hodině, kdy oficiálně skončíme po telefonické části, ale když vezmeme tohle téma, tak asi nebudeme muset. Já si myslím, že ta hodinka stačí výjimečně. Takže asi nic natáčet nebudeme, nebo jak chceš, co myslíš, VK?
Myslím, že já myslím, že je daleko lepší, že je to takové jako hodně stručnější, aby lidé taky u toho neusnuli, že jo, takže je to kratší, tak jim to určitě vadit nebude. Já jako, když chci, tak dokážu být jako stručnej velice rychle, že jo, cvaj, takže to je hned, takže...
Šnel, hele, tak jdeme ještě další téma. Jdeme další na poslední téma. Kde se vzal covid? Je opravdu z laboratoře a pokud ano, unikl náhodně nebo byl vypuštěn úmyslně? Ve kterých laboratořích se s takovými viry pracuje? Autor amerického zákona na zákaz biologických zbraní varuje, že virus SARS-CoV-2 vznikl v laboratoři a evoluční biolog ze St. Louis má důvodné podezření, že virus do Wuhanu zatáhli američtí vojáci ubytovaní v hotelu, kde se potom objevily vůbec první případy nákazy jen 800 metrů od tržiště, kde se měl virus oficiálně objevit poprvé. Jaká jsou ta další zjištění, VK, protože to, že moribundus pochází z laboratoře, o tom se hovoří nebo hovořil už nesčetněkrát, setkáváme se s touto informací dnes a denně, ale jak to podporují ta nová zjištění?
No, ta nová zjištění de facto se vlastně stále ukazují nebo de facto spojují na velké spojnici, na velkém přesahu mezi vývojem amerických chemických zbraní a těch čínských. Celá ta spolupráce mezi Wuhanskou národní referenční virovou laboratoří s americkým vlastně ústavem a taktéž s referenční laboratoří ve Fort Detrick, tak to je de facto předmětem mnoha studií a průzkumů a zjišťování a vlastně zkoumání, protože v dobách vlastně Obamovy vlády proudil přímo program, jeden z finančních programů amerického kongresu přímo do čínského Wuhanu na podporu spolupráce Fort Detrick, to znamená referenční americké bojové laboratoře, vojenské laboratoře, z národní referenční laboratoří ve Wuhanu na průzkumu a výzkumu koronaviru. Ten program byl iniciován Barackem Obamou v roce 2010. A pokud něco uniklo z Wuhanu, bylo to americké. Čína říká, od nás to nebylo. Přivezli to k nám do Wuhanu během vojenských světových her v říjnu, které začaly 18. října 2019. Přivezli to američtí sportovci. Přivezli to ze Spojených států. 4 z nich zaměstnanci Fort Detrick, Maryland. Přivezli to k nám. A dodávají k tomu. Prvních 11 nemocných ve Wuhanu, kteří onemocnili. Prvních 11 byli zaměstnanci hotelu, kde byla umístěna a ubytována americká sportovní delegace na těchto vojenských hrách. První nakažení. 11 zaměstnanců hotelu Orient ve Wuhanu. Pouhých 800 metrů od toho údajného tržiště, kde údajně vznikl nebo vypuknul nebo propuknul ten virus a ta nákaza. Pouhých 800 metrů od. A Čína, čínské ministerstvo zahraničí, chce, aby mezinárodní pozorovatelé udělali průzkum a šetření v laboratořích americké armády Fort Detrick v Marylandu, stejně jako mezinárodní skupina Světové zdravotnické organizace a mezinárodní organizace pro zákaz chemických zbraní a odborníci na biologické zbraně navštívili, víte, to je 3 týdny zpátky navštívili Wuhana, procházeli vlastně onu BSL-4 laboratoř a zjišťovali, jak to tam vypadá, jaké tam zabezpečení přímo ve Wuhanu. No a po skončení vlastně tohoto, řekněme, řekněme, této návštěvy, okamžitě přišel požadavek, tak my jsme splnili svůj část, říká čínské ministerstvo zahraničí, my jsme splnili svoji povinnost, my jsme tady otevřeli naše nejpřísněji utajované laboratoře, my teď požadujeme, aby to samé udělali Američané. A ti to odmítli. A odmítl to už minulý rok v prosinci Donald Trump a teď to odmítl Joe Biden. Jeden jako druhý. Znovu, někdo by mohl říct, pokud tam nic nemají, nemají co tajit, proč je tam nepustí? No a samozřejmě Čína je na koně. Protože když Čína mohla pustit do nejvíce utajované laboratoře mezinárodní pozorovatele, aby tam mohli se dívat, fotit si, dělat si dokumentaci, Američané to nedovolí. To je Fort Detrick. Takže to je na zamyšlení. To je ten s tím obrovským přesahem. Chápete, pokud nemají co skrývat, proč nepovolí mezinárodním pozorovatelům, aby se tam nafotili, jaká tam mají zařízení, jaké tam mají pipety, jaké tam mají baňky, jaké tam mají zařízení vlastně na výzkum. No, oni by tam našli třeba zařízení na vývoj třeba bojových látek. Třeba by tam našli. A oni si to nemůžou dovolit, Američané, protože řekli, ne, vy se ten žádnou mezinárodní delegaci sem do Fort Detrick, do labu nepustíme. No, a můžete polemizovat, můžete říkat, že Američané nic, že to je jenom Čína, jenže co je to platný, když Američané tu delegaci tam do toho labu nepustí. A dokud tam nepustí, tak Čína bude na koni. A s tím se nedá nic dělat. Já bych dokonce řekl, tím je to dané. A je nejenom, že to je dané, tím bychom to de facto velice rychle mohli tady to téma ukončit. Máme 21.01. Abychom si dali krátkou přestávku, Vítku, velice kratičkou, nějak 6-7 minut a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů. Co říkáš?
Určitě, VK, dáme si dvě písničky, které budou následovat a potom bude druhá telefonická část. O to vás neochudíme, stejně tak jako tu první analytickou část. My vás, milí posluchači, prosíme, protože na YouTube nemůžeme vysílat, YouTube nám maže, dokonce mi smazal, to VK ještě ani nevíš, já nevím, jestli tady posluchač to vysíl pryč, smazal mi dokonce video 14 dní ještě před jeho vysíláním, které jsem nahrál na YouTube. Nastavil jsem to jako 14 dní před vysíláním, protože budu dělat pozor, z veřejných zdrojů, absolutně nazdrojované, skoro každou větu mám nazdrojovanou a z veřejných zdrojů ABC News a tak dále, aféru Pizzagate jsem se rozhodl udělat ve dvoudílném speciálu a oni mě to člověče prosím tě smazali 14 dní před vysíláním, před premiérou, kterou mám nastavenou na YouTube.
Protože Pizzagate, Vítku, Pizzagate je úzce spojená kauza s Nancy Pelosi, se současnou šéfkou amerického kongresu dolní sněmovny, s šílenou Nancy. Ona je hluboce zapojená v kauze ve skandálu Pizzagate spolu s demokratickou stranou. Jakmile napíšeš Pizzagate, jakmile někde ve vysílání zazní Pizzagate, okamžitě jejich algoritmus zvukový, který detekuje zvuk na YouTube, okamžitě zaregistruje a flagne, označí video a jde dolů. Proto i na Pizzagate vlastně je takové zástupné označení a říká, protože oni tomu říkají handkerchief affair. Handkerchief. To znamená kapesníčková aféra. Američani mají kódové označení, protože oni tam měli kapesníčky. Že jo, to vlastně bylo de facto z těch e-mailů vyplynulo, že měli kapesníčky, jako symboly. A takže jako nějaká prostě taková jako de facto, jako se třeba místo covidu říká moribundus, místo Tommyho Robinsona, protože okamžitě ten je taky na blacklistu, jeho jméno, jeho zvuk, jeho, když řeknete jeho jméno, okamžitě blok na kanálu, takže tam se mu říká Voldemort, různé jakoby překlady nebo přezdívky něčeho, aby vás neblokovali. A nám je to přece úplně už jedno, my už na YouTube nejsme, nebo jako skoro nejsme.
Proto to skoro můžeme normálně říct na plnou hubu a nemusíme se, a to je báječný pocit, když tady můžeme mluvit úplně svobodně, jo. Ale to jsem chtěl říct, já jsem právě hledal ještě předtím natáčením videa Pizzagate, jako přímo ten termín na YouTube, a normálně tam je spousta videí, samozřejmě některé s tím, že je to hoax a dezinformace a nevěřte tomu a tak dále, ale je tam spousta videí, která mají právě to heslo Pizzagate, jo. Ale oni tam právě píší a mě to video zabanovali 14 dní před premiérovým vysíláním, protože to byla prý kyberšikana a obtěžování, zlomyslné nebo zlovolné obtěžování, jak oni tam definovali. A ještě to ani nebylo odvysíláno, to znamená, že oni vlastně si to přehrávají, ten zvukový záznam, nebo jestli jim stačily ty odkazy, které tam k tomu přidávám, je to možný, jo. Ale přehrávají si dokonce i ten zvukový algoritmus ještě před tím vysíláním, jo, když to tam video visí a je tam nastavené na premiéru.
Ano.
Takže asi, dobře, asi tak.
Jako to nepřekvapuje, musíme dát už prostor. Dobrý. Nebo ne, prostě musíme dát představu.
Zahrajeme si. Zahrajeme si, potom, milí posluchači, Petr ze studia Midgard vám prozradí telefonní číslo, na které můžete volat a které máte samozřejmě k dispozici a zobrazené na stránce Svobodného vysílače, svobodný-vysílač.cz. Zdraví vás Svítek od mikrofonu spolu s Petrem a hlavním hostem dnešního večera, šéfredaktorem alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz, panem VK. Hezký večer.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Se do těch očí podívat. Nejdřív mi sebrala všechny iluze a pak i to ostatní a tak dále. kdyby ti náhodou někdo vyndal mozek z hlavy, viděla bys, že je malej jako špendlíková hlavička. Ale kdyby ti náhodou vyndal někdo mozek z hlavy, viděla bys, jak blbě se na něj kouká. Ale nebyla by to moje holčička, kdyby nevěděla, odkud vítr fouká. Tohle není žádný doktor, žádný prášky mi nemůže dát. Ta holka mě pustila k vodě a já bez ní nemůžu spát. Ta holka na nic mě pustila k vodě, že pri mě už nemůže být ráda. Já říkám, dělej si, co chceš, a doufám, že budeš mít místo prdele záda.
Tak já jenom připomenu, že jsme zpátky. Posloucháte pořad víceméně s Vítkem a s panem VK, s vedoucím Kolotoče, jak mu tady přezdíváme. No a otvíráme v podstatě telefonní linky. To číslo, na které můžete tady volat, je číslo 774-139-044. Takže vy, kteří mi voláte, když nějaké jiné studio obsluhuje tento pořad, tak teď přesně je ta chvíle, kdy můžete volat a voláte na to číslo správné. No, zeptám se, Vítku, jste už zpátky?
Dá, Sputnik Novičok hlásí příjem.
Sputnik Novičok příjem. A jak jsme na tom z VK?
VK není.
VK?
VK.
VK se nám povedlo. Já už myslím, že jsme VK zmátli tím, že jsem pustil jednu dlouhou písničku místo dvou. Krátký.
Jasně.
Tak jo, máme volajícího na telefonu, tak můžeme jít do toho, ne?
Můžeme.
Tak jo. Dobrý večer. Máte možnost položit stručně otázku. Pojďte na to.
Dobrý večer, Jakubo Strava, zdravím vás, pánové. Trošku odskočím od dnešních témat, malý dotaz v rámci kryptoměn. Jaký má VK názor na kryptoměny, potažmo asi tu hlavní kryptoměnu, jako je Bitcoin? Díky, budu poslouchat.
Děkujem.
No tak kryptoměna, nebo obecně kryptoměny na bázi blockchainu, de facto jsou prototypem nové jediné světové měny. Respektive technologie, možná přesnější. Těch měn bude X, ale budou mít jednu společnou kompatibilní slučitelnou fúzní vrstvu, která bude stejná na stejném protokolu, to je blockchain. To znamená, technologie blockchainu jako matematický model finanční matematický kryptomodel je společný pro všechny kryptoměny. Úplně všechny. Možná by se došly nějaké výjimky, ale na bázi blockchainu je drtivá většina vlastně těchto kryptoměn. A globalisté samozřejmě budou se snažit přejít na společnou měnu. A jakým způsobem provést adopci, přijetí, aby veřejnost přijala přechod na bezhotovostní společnost. Klasickou bezhotovostní společnost, protože bitcoiny a litecoiny a všechny tyhle ty kryptoměny jsou bezhotovostní. Logicky, žádná papírová, kovová podoba, to znamená bezhotovostní. Jak je na to lidi nalákat? No jedině tak, že se udělá hype, že se bude jednat o spekulativní závody, lidé budou moci zbohatnout, ale i schudnout, bude se o tom psát, bude se o tom mluvit, všichni to budou zkoušet a postupně dojde k adopci, k nějakému konsenzu, k nějaké adopci, k přijetí nějaké, řekněme, kryptoměny, ale ta kryptoměna bude mít ten základ, tu bázi na blockchain. A přidá se jedna země, přidá se druhá země a každá ta měna se třeba bude stále jmenovat třeba koruna, kryptokoruna, kryptoeuro, kryptodolar, digitální dolar, digitální koruna a tak dále. A budou se jakoby odlišovat nějakým tím názvem, ale jedno budou mít společné. Budou všechny založené na blockchainu. Ten blockchain může být buď svobodný, anebo může být centralizovaný. Svobodný rozhodně nebude. Bude centralizovaný. Tvrdě u jednoho jediného domu. Domu Rothschild. Protože se spekuluje, že právě autor vlastně té technologie, matematik, vlastně s tou přezdívkou Satoshi Nakamoto, myslím, že se jmenuje, tak se spekuluje, že to je osoba, která vlastně pochází přímo z okruhu od odborníků a specialistů The Rothschild Bank v Londýně. Takže to zavedení, kdyby banka, jakákoliv banka zavedla takovouhle technologii, nebude to nikdy akceptováno. Oni to museli pustit anonymně mezi lidi, aby se získala v podstatě ta puncovatelnost nezávislosti a ve chvíli, kdy dosáhne penetrace kryptoměn určitou mez, provede se centralizace. Je to stejné jako se všemi úspěšnými softwary, skvělými softwary, ze kterých se staly paznechty po té, co se jich chopily obrovské mamutí gigantické firmy a provedly centralizaci. Takovým produktem je Skype. Skype byl produkt skvělý, jednoduchý, lehký, uměl se připojovat peer-to-peer, anonymně. Dneska už ne, dneska jsou všechny Skypey napojené na centrální servery Microsoftu, všechno je centralizované. Takhle bychom mohli najít spoustu dalších příkladů různých služeb, které byly skvělé a úplně se zničily. YouTube, skvělý projekt dvou kluků, dvou mladíků. V roce 2003 prodali za kolik? 3,6 miliardy dolarů YouTube Google. Od té doby Google jde do S a tak dále. To znamená, je spousta projektů, které jsou skvělé, 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 jsou nezávislé, skvělé a potom je někdo koupí a jde to do kytek, protože dochází k čemu? K centralizaci. Možná si pamatujete na WhatsApp aplikaci, skvělá aplikace. No, teď už je to pod Facebookem, že jo, to už je v háji všechno, lidi utíkají, přechází na různé jiné platformy, telegramy, signály a tak dále a tak dále. Twitter, skvělá platforma. Skvělá, když to začínalo, to bylo skvělé, svoboda, tam jste mohli psát cokoliv jste chtěli, nikde žádná cenzura, skutečná svoboda dneska. Centralizované velké peníze jsou zatím velké korporace, George Soros a podívejte se, co z toho je. Centralizovaný odpad na umlčování lidí. To samé Facebook jako přes kopírák. To znamená, pokaždé vlastně platí, že když chcete, aby něco lidi používali, dejte jim to zadarmo a udělejte to tak, aby to bylo pěkné a hezké. Ve chvíli, kdy dojde k vysoké adopci, přijetí toho produktu širokou veřejností, v tom okamžiku to zcentralizujte, v tom okamžiku to spoplatněte, aby to bylo spoplatněné, v tom okamžiku to celé, to původní, to super, co bylo, úplně zničíte. Respektive sešněrujete. A jelikož lidé nebudou chtít přecházet někam jinam, zůstanou. Budou na to zvyklí. To je ten hlavní princip. To znamená, když chcete cokoliv lidem vnutit, musíte to udělat tak, aby to sami chtěli. Aby se jim to samotným líbilo. Obojky na krk, čipy pod kůži, sledovací aplikace, všechno bude a je mimochodem už teď zaváděno tak, aby to lidé sami chtěli jako hype gadgets, jako vychytávky, různé hodinky, které vám měří tep a synchronizují se s, já nevím, s mobilem a mobil potom s internetem a ve Facebooku potom vědí a v Apple vědí, že máte nějakou, já nevím, třeba máte špatný systolický tlak nebo něco takového a už vám nabízí léky v reklamě. Jdete na web, máte tam banner a podle vašich hodinek vám nabídne lék na snížení tlaku, lék na zvýšení tlaku, toto doporučí lékaře, toto, protože ví o vás úplně všechno. A vy potom jdete kam? Vy jdete si pořídit pojistku na auto, co jste si koupili. No jo, ale pozor. Váš zdravotní stav okamžitě je známý pojišťovně a dostanete vyšší premium. Budete platit vyšší pojistné, protože jste takovej debil, že nosíte tu aplikaci napojená na Apple a Apple napojený na pojišťovny a oni všechno vědí o vás. Takže budete platit větší pojistku, jste větší riziko, že vás klepne, že dojde k výpadku vašeho srdečního svalu a budete platit o 2-3 tisíce korun měsíčně víc. A lidi to sami chtějí. Lidi si to sami dají na tu ruku, sami si to dají ten čip pod kůži. Takže takhle to bude zaváděno i s tou kryptoměnou. Takže takhle by na to odpověděl a dáme prostor na dalšího.
Dáme prostor, já jenom se vyjádřím, že o čipech a o čipování chystám další dvoudílný pořád na konci tohoto měsíce března. Tam úplně přesně projdeme tyto fáze, jakým způsobem oni budou lákavě atraktivizovat a popularizovat ten čip pod kůži. A doufám VK jenom, že to, co si popisoval právě s tím Skypem, naprosto přesně Facebookem, YouTube a tak dále, tak se nebude týkat toho Odyssey, kam teď přecházíme za několik let, že to neprodají, nestřelej zase nějakým Google, protože to by byla katastrofa.
To nemáš. To nemáš záruku. Vůbec nikdy, protože neexistuje cena, obrovská cena, nějaká cena, která prostě, o které by si věděl, že se prostě dá odolat, jo, že jsou prostě, to je těžké. Mm. A mimochodem, pokud je zrovna o ten YouTube, tak ti dva, kteří vlastně ho prodávali, tak oni také říkali, že to nikdy neprodají, protože jim to vydělává, už tehdy jim to vydělávalo pěkné peníze a potom přišla astronomická nabídka, která vyrazila vlastně i všem trhům, tehdy obrovský, jako úplně dech, několik miliard, oni na to jenom vyvalili oči a nedalo se prostě odolat. Takže to prodali Google, no a výsledek máte dneska. Ale musíme se pustit do dalšího volajícího.
Dobrý večer, položte otázku, v tebe vysílání.
Halo, slyším se?
Ano, slyšíme se, položte otázku. Jo.
Tomáš Novák, dobrý večer. Prosím vás, mám dvě otázky. První k té integritě, jak jsem mluvil o nedotknutelnosti integritě a z té souvislosti o dobrovolném testování a očkování. Tady mě zajímá, jak je to s dětmi v mateřské školce, protože děti v mateřské školce už několik let je po nich vyžadováno nějaké očkování na všechno možné. A teďko tady říkáte o nedotknutelnosti integrity. Tak jak to prosím je a jak je vůbec možné legálně po dětech v mateřské školce chtít to očkování? Nějaké ne na COVID, ale jakékoliv jiné třeba jak se vakcíny a tak dále. A druhá otázka, prosím, jak to tady opravdu je s dobrovolností nebo nedobrovolností očkování vakcín proti covidu v Rusku, protože Putin a třeba i Valentina Matvienko, což je předsedkyně Rady Federace v Rusku, říká, že to bude bezpodmínečně dobrovolné, že nepřichází k úvahu něco dělat na základě covid pasů, jak se o tom mluví o nás, a když jste před chvilkou říkali, že s Putíkem vakcinovali ruskou armádu. A říkali jste, že Pfizerovi Američané věří méně, že tam je v Americe očkování vojáků dobrovolný, tak jak to tady je v Rusku, dobrovolný nebo nějaký dobrovolně povinný na základě pasů nebo povinný nebo jak. Děkuju, pěkný večer.
Děkuji za dotaz, děkuji za dotaz. Očkování v Rusku samozřejmě je, já to znamu jako od konce, je samozřejmě dobrovolné, ale je podmínkou výkonu vojenské služby v Ruské federaci, v Ruské armádě. Podmínkou výkonu služby. To znamená kompulze. Vy máte právo v Ruské armádě odmítnout očkování, ale v tom případě nemůžete sloužit v Ruské armádě. Co se týče, Rusko má totiž základní vojenskou povinnou službu, tam v podstatě jako má profesionální armádu, ale je tam vlastně i ten segment té veřejné, de facto veřejné vojenské služby, myslím, tak se to jmenuje v překladu. A tam se všichni vojáci musí očkovat při nástupu na řízení. Takže vojáci mají, no, v Sovětském svazu, dnes by se dalo říct de facto, v Ruské federaci stále ten model Sovětského svazu, to znamená ještě sovětské armády, ten model tam stále zůstává. To znamená, armáda je velice úzce propojena vlastně s očkovacími vlastně systémy a s takzvaným posilováním ruské armády na biologické úrovni. Ale netýká se to civilního obyvatelstva. Civilní obyvatelstvo má dobrovolné očkování. A co se týče těch dětí, tak u těch dětí je to, pozor, něco jiného. Tam se jedná o kompulzi. To znamená o vynucení a kompulze znamená, že vy máte na výběr. Když ta škola nebo školka vyžaduje po vašem dítěti očkování, no vy máte, samozřejmě je to volba v uvozovkách samozřejmě, ale vy nejste povinen to dítě do té školky vůbec dávat. Vy můžete to dítě svěřit do péče, já nevím, svých rodičů nebo ještě někomu dalšímu. To znamená, je tam jako možnost té volby a jediný, kdo vlastně kdo nemá možnost volby, tak by třeba byla, nevím, třeba svobodná matka s dítětem, by neměla nikoho, kdo by se o dítě mohl postarat, tak tam by docházelo de facto už ke stavu vydírání. Na tady to nás upozorňoval právník. Je-li tam možnost volby v něčem, kdo po vás něco vyžaduje, nutí po vás. A je tam možnost volby, tak jedná se o kompulzi. Ale pokud byste byli v pozici, že když to nepodstoupíte, tak dítě zůstane bezprizorní. Protože vy jako svobodná matka musíte chodit do práce a nemůžete dítě sebrat sebou a dítě by zůstalo doma, něco by se mu stalo, tak v takovém okamžiku už by se jednalo o vydírání. Taková matka by se musela ozvat, musela by říct, vy mě vydíráte. Já nechci, aby dítě bylo očkované a nemám nikoho, kdo by se postaral, vy mě vydíráte. Problém je v tom, že do té fáze kontaktování advokáta to většinou nikdy nedojde. Většinou vůbec. Protože lidé neznají svoje občanská práva. Nikdy nečetli ani chartu. Já se zeptám, kdo z vás četl chartu lidských práv? Nebo aspoň tedy ten derivát listina základních práv a svobod? Se obávám, že mnoho lidí asi není mezi váma. No a to je přesně ten problém. Když neznáte svá práva, jak potom si můžete stěžovat, že vás utiskují a utlačují, když nevíte, kdy, v čem a jak se máte bránit. To je logika. To je jako si stěžovat, že vám nejdou vařit knedlíky a přitom v hrnci není žádná voda. Protože nevíte, že se tam má nalit. To samé je se svobodou. Nemůžete se stěžovat, že nemáte svobodu, když jste vůbec ani nezjistili, na co máte právo. Takže to je důležité. To je ano, a je to samozřejmě jako s velkým vykřičníkem. Někdo by třeba řekl, To je přece logické, a není to logické, vůbec to není logické, protože mnoho lidí se ptá a třeba posílají jim e-maily a ptají se na věci, které vyplývají přímo z listiny nebo vyplývají přímo z karty. A mě překvapuje, jako, že mnoho lidí neví, že nikdo nemá právo vám sahat na vaše tělo. To není tak jenom, že když jste žena, že nikdo nemá právo vám sahat na ňadra, osahávat vás. Jo, že prostě by byl sexual harassment, by tomu řekli ve Spojených státech. Ale to se týká celého těla kohokoliv, jakéhokoliv pohlaví. Znamená, nikdo do vás nesmí štouchat prstem. Nikdo vám nesmí strkat prst, já nevím, do nosu, nebo do krku, nebo špejlí nějakým nástrojem. Prostě když vy s tím nevyslovíte svůj svobodný souhlas. A tohle to jako kdyby nebylo jasné. Lidé jdou do té fronty a říkají si, můj šéf mě chce nechat testovat a až mě otestuje, tak zjistí, jestli já jsem nemocný nebo nejsem nemocný. A když budu nemocný, musím do karantény. A když nebudu nemocný, tak to bude všechno dobrý a tu špejli si zaměstnavatel nechá, co s ní on bude dělat, ten test, co s ním udělá, není to můj veřejný údaj, je to můj zdravotní údaj, jak on s tím bude nakládat. Teď vám to začne jakoby hrabat v hlavě. Řeknete si, co a jak má na to právo. A vy přitom už jste v té fázi toho zpracovaného ovčánka. To znamená, ten ovčánek jde na to stříhání a on jako přemýšlí, jak to udělat, aby to stříhání bylo co nejmenší, když on vlastně se neuvědomuje, že může to stříhání úplně odmítnout. A připadá mu to úplně neuvěřitelné a trochu se jako bojí a co by na to řekli ostatní ovce, že co by na to řekli? Že? Co by na to řekli? Že oni všechny se jdou, že jo, stříhat, jdou se testovat, jdou se očkovat a vy ne. Vy jste ta černá ovce, se postavíte na zadní a nicht, nein, až to slučilo. No, jedna věc se stala. Vy jste se postavili na odpor a vzali jste se za jednu věc. Za svá lidská práva. Za takovou zásadní věc. A všichni na vás budou zírat, že co jste to udělali. Jak jste si to mohli dovolit. Vzít se za svá lidská práva takové chucpe, takovej dobytek. On si dovolí se postavit za svá vlastní lidská práva. Jak si to může dovolit? No tak takhle, když uvažuje stádo, ovčanu je vymalováno. Je hotovo, ale vás to nesmí zajímat. To, že ostatní budou stříháni, znamená, že vy prostě půjdete s nima. A že s nima půjde vaše dítě. Je to jenom čistě na vás. Nikdo vás před tím stříháním neochrání. Nezachrání. Vy sami se musíte postavit na zadní a říct ne, nikdo se dotýkat mého těla, mé integrity nebude, je to zakotveno v listině a v chartě. Takže takhle bych na to odpověděl a dáme prostor dalšímu volejci, pokud máme.
Tak jste se dočkala, prosím položte otázku, dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer, já jsem to já, jo? Dobrý večer, vás všechny zdravím, tady je Zdena z Německa. Já bych se chtěla zeptat pana Veky, jaký má názor, hodně lidí vycestovává pryč a jde do Mexika, nebo já nevím kam všude. Jaký máte názor, je nějaká zem v Evropě, kde ta diktatura nebude taková strašná, například Maďarsko, nebo nějaká zem mimo Evropy, co byste jako váš názor řekl, jestli by někde se žilo trochu lepší? To by bylo všechno, děkuju vám.
No, jak se to tak jako všechno jako vyvrbí, jak se to všechno tak jako odehrává, tak jakkoliv je to neuvěřitelné, tak bych doporučoval bych Spojené státy a stát Texas. Stát Texas se začíná profilovat jako jedna z posledních bašt svobody na této planetě. Mají tam vynikajícího guvernéra a to je on je na vozíčku samozřejmě, ale to je takhle by měl vypadat lídr. Lídr vlastenec, člověk, který stojí za svým lidem, za svou vlasti, to je kádr. To znamená, samozřejmě, že jak dlouho bude samozřejmě u moci, se mění procesy řízení a do Texasu se nasunuje spousta prostě biznesmenů, kteří utíkají z Kalifornie, jenže ti samí biznesmeni tam pomohli během minulých 40-50 let ukotvit ten šílený levičácký neoliberalismus, který teď likviduje California State. Takže se to může znova překopírovat spolu s těma lidma, s těma korporacema zase v Texasu. Je to neustálý boj, ale v tom Texasu mají jednu věc. Mají tam lidi, kteří drží zbraně a kteří jsou ochotni za ten Texas položit život. Se zbraní v ruce. A oni mají samozřejmě i to heslo, že oni říkají vlastně "You can take my gun only from my cold hands." Takže, nebo můžete vzít vlastně moji zbraně jenom z mých studených mrtvých rukou. A tímhle tím oni se řídí. A to je de facto ten národ, to, co chybí evropským národům, to, co chybí českému národu, vzít do ruky vidle a začít provádět procesy s těmi tak, jak si zaslouží. To znamená, jestliže oni na vás kameny, vy na ně vidlemi, jestliže oni na vás meči, vy na ně cepy a tak dále. Tohle to je princip, který zavedl mimochodem Jan Žižka z Trocnova, že měl tady ta hesla, že když oni na vás tak, vy na ně zase tak a tak. Ale tohle to není charakterem evropských národů, tohle to je charakterem vlastně v podstatě států, které vznikly na bázi boje a něčeho, čemu se říká v angličtině struggle, a proto není úplně přesné český překlad. Struggle je obtíž, utrpení, trápení, něco, co je strašně těžko. A jedině tak si ten národ váží toho, co má. Jak si může národ vážit vydobité nějaké svobody, nějakého národa, nějakého uskupení, čehokoliv, když k tomu došlo de facto jakýmsi sametovým podvodem, kdy ještě ke všemu museli procesy vedoucí k převratu zařídit STBáci první a druhé zprávy SNB z Bartolomějské ulice, aby vůbec k tomu zlomení a pádu Jakešova režimu tehdy, tedy toho bývalého komunistického, aby došlo. Znamená stará nová garda. Ten lid k tomu přišel de facto jako slepej k houslím. Stébáci zařídili převrat. A převrat přišel zadarmo a proto lidé si té svobody neváží, neví ani čeho by si měli vážit. Tohle to v Texasu samozřejmě není. V mnoha amerických státech to není, protože ne, vlastně historicky je to dané. Vlastně, říkali struggle. Through the fight for the land, to znamená ona těžkost, to znamená snažení, těžké snažení skrze boj o zem, skrze zem, to jsou vlastně ty jejich hlavní hesla, které tam mají. Proto pokud by kdokoliv něco hledal v této chvíli, neříkám třeba za 2 roky, za 5, co se stane s Texasem, za 10 vůbec, co se změní, ale teď v této chvíli Texas je určitě takovým tím velice, velice atraktivním a lákavým místem, kam lidé, kteří hledají svobodu, by měli směřovat své zraky. Takže takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho teda.
Máme, tak pojďte jste ve vysílání, položte jednu otázku stručně, děkuji.
Ano, děkuju, tady Lenka, vás zdravím. Já mám jednu spekulativní, takovou spekulaci, takovou poznámku a pak otázku. když si vezmeme vakcínu Sputnik V a čínskou vakcínu, tak jak my můžeme vědět nebo tvrdit, že vojáci dostali jejich to samý, 100% to, co potom oni distribuují do světa, jako Sputnik V nebo čínskou vakcínu. Že je to složení stejný. A i kdyby to složení bylo stejný, tak jak my víme, že v tom nejsou třeba nějaké látky, po kterých sice člověk neonemocní nebo nezemře, ale nejsou tam nějaké látky třeba, které ovlivňují psychiku, nálady a tak dále. A teďka ta otázka, pane VK. Když si vezmeme, kdo financuje WHO, tak je to hodně peněz mají od Billa Gatese. A WHO prohlásilo, že vrchol covidu dosáhnul, ten covid byl ve špičce ve druhém týdnu v lednu. A nyní je na ústupu. A jaro by podle WHO už mělo být tak nějak v pohodě. A tu pandemii celou bychom měli zvládnout bez vakcín. Tak mi to nějak jako, mi to nesedí s tím, co se děje a s tím, kdo to WHO vlastně financuje a s tím, co WHO veřejně takhle prezentuje do světa. Tak kdybyste se k tomu mohl vyjádřit, děkuju.
No, to já děkuji za dotaz. Tohle to samozřejmě, co dělá WHO, je to typické de facto vytváření chaosu. Mluvil o tom i Valery Piakin, to znamená řízení skrze chaos. To znamená, různé orgány globalistů vydávají různé příkazy a gojím, i když Valery Piakin nepoužívá tohleto označení z logických důvodů, tak gojím netuší, co se děje. Netuší, co se děje, vůbec nedokážou si představit, protože přicházejí různé informace. Protichůdné informace. Očkování, neočkování, růžky dobré, růžky nedobré, vakcíny good, vakcíny bad. To znamená jedna druhá. Rovnou tím odpovím na tu ruskou vakcínu. Tu jistotu nemáte nikdy samozřejmě, že to, co je domácí, je stejné to, co jde na export, že je lepší, horší. O to vůbec nejde. Já říkám, vakcína, nejlepší vakcína je žádná vakcína, ale jsou lidé, kteří skutečně tu vakcínu chtějí. A chtějí kvůli tomu, že mají dobré zkušenosti s minulými vakcínami, z dotřeba ještě budování socialismu před rokem 89 a řeknou, že chtějí tu vakcínu. No tak pro ně je daleko lepší ta klasická vakcína, nebo vakcíny vyráběné tím klasickým způsobem, o kterém ví, že jim nějak neublížili, když ty samé vakcíny dostávali před rokem 89. To znamená, pokud jste neměli před rokem 89 problémy s vakcínama, tak s tou ruskou Sputnikem nebudete mít taky žádný problém. No, já jsem se díval na to složení, oni tam mají nějaké ty oxidy toho hliníku jako pomocnou látku, to zase není vůbec nic, nějaké juchuchu pro lidský organismus, ale znovu hliník dostáváte do těla normálně z potravin, dostáváte normálně v pitné vodě v stopovém množství samozřejmě, ne, že tam máte rozpuštěnou čajovou lžičku z hliníku, ale v průběhu času vlastně dostáváte hliník z potravin, takže to se není úplně tak, co by člověka úplně likvidovalo nebo ohrožovalo, pokud samozřejmě nebude to očkování probíhat nějak jako pravidelně, že? Pravidelně. Rok, každý rok, pořád vakcína. Tak ano, takové kumulace hliníku by o to mohly být třeba i problematické, ale pakliže to jenom uděláte jednou, dvakrát a v nějaké chvíli si řeknete, že to stačí, tak myslím si, že tam se není úplně nějaké to extra extrémní riziko. Pakliže o sobě víte, že z minulosti máte zkušenosti, že vám tyto klasické takzvané vektorové vakcíny klasického střihu neudělaly žádné problémy. S těmi experimentálními vakcínami mRNA z Pfizeru a z Moderny, tam samozřejmě tu jistotu nemáme. To jsou experimentální vakcíny fungující na úplně jiném principu. Tam lidé oprávněně mají strach, mají obavy. Takže to je na každém člověku, jak se rozhodne, jestli chce vakcínu, nechce vakcínu, to si každý musí rozhodnout sám. Takhle bych na to odpověděl, no a dáme prostor dalšímu volejcímu. Máme 44, takže ještě zvládneme.
Dobrý večer, jste ve vysílání, položte jednu otázku, děkuji.
Dobrý večer, tady je posluchač z Moravy, konkrétně z Brna. Slyšíme se?
Slyšíme se, povídejte.
Děkuji. Já jsem se už další dobu neozýval, asi tak zhruba půl roku, poslouchal jsem ale bedlivě každý pořád a chtěl bych se krátce vyjádřit konkrétně k aktuálním věcem, o kterých se teďka hovoří, které probíráte. Mám přítele, který pracuje, nebo dobrého kamaráda, který pracuje v Brně na fakultní nemocnici v Bohunicích, na JIPce, na oddělení COVID takzvaným. A už jsem s ním mluvil i před půl rokem a před půl rokem mě říkal, že to oddělení je jako plné, že je stále plné, prostě jo, přeplněné. A já jsem se ptal, jestli dokáže odlišit, jako jestli tam dávají lidi takzvaně všeho chuť, anebo skutečně covidáky, a on teda řekl svůj názor, že je toho názor, že jsou to všechno pacienti covid, a to už je informace stará půl roku, a pak mi to třeba za 3 měsíce, když jsem ho potkal, znova potvrdil, že pořád to oddělení je plný. To je jedna věc. Další informace konkrétní, mám dobrého, velice dobrého kamaráda, který pracuje na pohřební službě rovněž v Brně a říká mě poslední půl rok pravidelně, jsme spolu ve styku, že hmárnice prostě jsou přeplněný daleko víc, než jako byly dřív, že tam prostě vidí jako velký nárůst, jo, a to je kluk, který má, jak se říká, pro strach uděláno, jo, znám ho dlouhou dobu. Do třetice ještě se vyjádřím, můj dobrý kamarád sportovec, prvoligový boxer bývalej, má teď zhruba 55 let, tak zhruba před měsícem jeho žena prostě padla do kolen a tak dále, tak ji musel přístit, má kurz první pomoci a tak dále. A zjistili, že má covid. On to od ní dostal, nechal se testovat, rovněž mu zjistili, že má covid. Jeho průběh byl lehčí forma chřipky, manželka těžší forma chřipky, oba se z toho dostali, byli doma. Nebyli v nemocnici, ale oba byli pozitivní. Teďka mi ten kamarád hlásil zrovna dneska, že po týdnu, kdy už byl zdravej, tak začala ho bolet hlava, dostal motolici takovou, že prostě si musel přivolat sanitku a strávil znovu několik dnů v Blansku v nemocnici, jo, protože bydlí kousek od Blanska. Byl tam na kapačkách, dostal se z toho a říkal, že pořád jo, jako leží doma a má pocit závratě, když stane, tak se musí rozfázet, jo, a přitom to je neustále jako výkonnostní sportovec. Takže to zase informace jako je z mých jako lidí, který dobře znám, takže kdybych teď dám ruku do bohně. A jinak teda děkuju za vyslechnutí a moje otázka zní, minule se ptal posluchač, jak vypadá budoucnost Česka, a pan VK to oddělil, řekl, Česko je jedna věc a Morava je věc druhá. Když půjdeme po linii matky, v jednom pořadu říkal pan VK, tak dojdeme samozřejmě k Židům. Pamatuju si to všechno, ty rozhovory. Já bych se rád zeptal konkrétně, jaká teda je budoucnost Moravy, jestli patří taky pod Mahrál a jaká je její budoucnost. Děkuji a budu poslouchat. Pěkný večer.
No, děkuji za dotaz. No, to bychom zase museli zabrousit především do Brna a museli by vlastně se koukat na takovéto de facto rozmezí Slovácka a Slovenska. Protože to bylo vlastně velmi klíčové, dokonce zásadní. A Morava de facto, nebo původní ten prostor takzvané Velké Moravy, de facto má svoji nějakou historickou svébytnost, která v průběhu staletí byla redukována až do stavu de facto jakéhosi, řekněme, vytěsnění na okraj něčeho, co ve Španělsku zažívají Baskové, Baskicko, až do takového stavu. Mohli bychom udělat paralelu Španělsko a Baskicko a Česko a Morava. Mohli bychom, nebo Bohemia, je lepší říkat Bohemia, to Čechia, Bohemia, lépe Bohemia z mnoha důvodů. A Morava de facto by měla mít v sobě de facto nějaký takový ten, řekněme, ten ident, nebo identický náboj, to znamená náboj jakési v podstatě vlastní kulturní identity, který samozřejmě na té Moravě je, ale znovu ten vliv Germánů a Keltů na celý tento prostor, který vlastně, když se na něj podíváme de facto na Čechy a Moravu, tak byl tak enormní, že došlo k vymazání de facto těch hlavních archetypů, které definovaly jak Moravu, tak i Bohemii. A z Bohemie se staly Čechy. vlivem germanizace. To je s velkými obrovskými přesahy. Původní obyvatelstvo v prostoru Čech by neměly být Češi, ale bohémové. No, s takovým tím velmi, řekněme, zásadním přesahem do keltských kmenů, do keltských kultur. A Morava by měla být mít poměrně zásadní přesah do oněch větví především slovanského genomu. Takže nemůžeme to generalizovat a říkat, že Moravané jsou Slované a bohémisté nebo bohémové nebo Češi, ale spíš bohémové, že jsou původem Keltové, protože to by bylo naprosto zavádějící ten zbytkový genom, který se nachází vlastně, řekněme, v populaci v celé České republice, tak je zanedbatelný, to je nějaká 2-3% v genomu keltského původu, ale ten původ, ten historický původ de facto by byl úplně odlišný. Proto já vždycky říkám, že když mluvíme o Mahrálu, mluvíme o Bohemii a Morava do toho vůbec nepatří. To má svůj logický důvod. A jaká je budoucnost Moravy? No to je stejné, jako kdyby se někdo ptal, jaká je budoucnost Čech. To už je dneska v této fázi naprosto irrelevantní v době toho, čemu se v podstatě říká panevropská globalizace. A já se obávám, že odporovat proti procesům panevropské globalizace je úkol nadlidský. A jediná možnost, jak tomu odporovat, je ochrana vnitřního kruhu rodiny a výchova k vlastenectví. Kdyby teď všechny moravské rodiny začaly vychovávat své děti k vlastenectví, ku, řekněme, Moravy, že, moravské vlasti, tak by to bylo úplně jiné. A kdyby Češi začali vychovávat své děti k, řekněme, koné kultuře Bohemie, to znamená toho prostoru staročeského, takhle bychom mohli říct, tak bychom třeba neprocházeli těmi genocidními procesy, neviděli bychom to, že vláda provádí se svým vlastním lidem takové věci, jaké provádí. A týká se to nejenom české vlády, ale i slovenské vlády a všech ostatních vlád v Evropě. Takže na to není jednoduchá odpověď říct, co bude, co by bylo s jednotlivými státy, protože je to o rodině. Pokud rodina se nepostaví na odpor, jak jsem mluvil o těch ovcích a o té jedné, která se postaví na zadní a řekne ne, tak nemá smysl vůbec někde hledat nějaké rozdíly, protože celý ten prostor de facto půjde jenom jedním jediným směrem, globalizačním, panevropským. A na to si můžete počkat do října na volby, na ten děsivý výsledek, který spatříme v říjnu. To znamená Sorosland, Sorosova země, Piráti, zednář Ivan Bartoš jako premiér, Lalum Negra, že, samozřejmě. Teď tam budou s ním asi lidé okolo toho slepence, jako je ODS, STAN, TOP 09 a další ze strany ODSka. Tohle to všechno tam bude všechno nalepený. Samozřejmě Babiš bude v opozici, ten končí. A protože sice třeba vyhraje volby o 2-3%, ale dopadne stejně jako v roce 2010 Jiří Paroubek. Sice vyhraje a vyhraje málo, nebude mít žádného koaličního partnera, respektive budou ti partneři tak malí, že nesestaví 101. A v takové zemi nemůžete očekávat, že budou otázky určitých národních celků, jako je Morava nebo obnova, řekněme, onoho původního prostoru Bohemie, na úkor třeba o něch, řekněme, struktur Mahrálu. To znamená, aby se říkalo více Bohemie, méně Mahrálu. Takhle by to bylo. Na to ta společnost ještě není připravená. Není totiž kádrů, kteří by ty procesy dokázali zahájit. Takže takhle by na to odpověděla, no a dáme prostor ještě dalšímu volajícímu, pokud máme někoho na telefonu.
Tak jste ve vysílání, položte otázku, stručně jednu, prosím.
Takže já vás zdravím, pane VK, Pepa Zeniševic. Teďka mám tady před sebou z ITARTASu. Evropská komise uvedla, že země EU mají právo koupit Sputnik 5. To je první věc. Druhá věc, pokusil jsem se v rámci rodiny oslovit žáky sedmých tříd mého spolužáka v tom, jestli jsou ochotní nechat své děti testovat samovýtěrem do nosu. Ozvali se mi z 18 pouze dva s tím, že s tím souhlasí, a vyznělo to tak, že mám špatné vzdělání a že s tím souhlasí už, aby šli do školy. Takže se ptám, co dál s tím, jo, protože si myslím, že jsem udělal ze svého všechno, co jsem mohl. Jo. Snažím se své děti prostě učit tomu, jak probíhala druhá světová válka a tak dále. Prostě bejt vlastencem.
A já se zeptám, jak jsou ty děti staré?
11 a 13 let.
Jasně, no, jasně. Dobře, děkuju za dotaz, děkuju.
Jo, je to prostě hrozně složitý, když vidíte, co je vyučujou, co se děje.
Ano, samozřejmě. 11, 13 let, to už jsou názory, jsou ukotvené, naopak v pubertě už se nedají názory ovlivňovat, protože tam probíhají biochemické procesy, to už je pozdě, dítě se musí vychovávat a
tak, ukotvovat názory. Tak, ještě mám názory. Za otázku, prosím, zavěste nám telefon, protože my budeme potřebovat ještě dalšího posluchače, aby se nám dovolal. Mějte se hezky a mějte se krásně, naschledanou. Tak já jsem slyšel, protože ono to tam ruší VK, že jsem tě přerušil a se omlouvám, jo, ale tam potom ten telefon vás byl do toho. Povídej.
V podstatě ta výchova dětí v té rodině probíhá někde od toho vlastně narození, tam, kde se získávají ty první kognitivní vazby, vazba na otce, vazba na matku, sociální vlastně ukotvení, místo jedince ve společnosti, struktura, hierarchie a řekněme ty principy chování, ukotvování hodnot samozřejmě a nakonec takové ono, řekněme, behaviorální, to znamená volně kognitivní chování, které vlastně potom definuje vlastně charakter toho dítěte, potom dospělého člověka, tak se de facto vytváří a modeluje do chvíle, než nastane puberta. To znamená, u dívek do 12 let, u chlapců tak maximálně do 13, přičemž to je zase odvozeno od a vlastně de facto určitých starších poznatků zase, řekněme, z hebrejských procesů, to znamená od židovských procesů řízení. Víte, že židé považují dívky za plnoleté ve 12 letech. Oni skládají takzvaný slib víry bat mitzvah, a chlapci vlastně ve 13 letech jsou plnoletí a skládají bar mitzvah. Takže do té doby, v dnešní době dříve třeba ne. Ano, ale dneska vlastně to dospívání kvůli biochemickému působení potravin probíhá o 2 roky dříve. Dívky jsou de facto v některých případech de facto jakoby dospělé i z tohoto pohledu někde v 10 letech, chlapci v 11, ve 12 a tam většinou už se těžko někde formují ty názory. Jo, ty názory tam už prostě to už je za hranou, to znamená, mluvíme zde jednoznačně o prvním stupni základní školy, první stupeň. Jakmile se to přehoupne do druhého stupně, tam už je pozdě. Takže to znamená, do konce prvního stupně tam ta rodina má ještě ty páky, ty hybné páky na formování vlastně charakteru a ukotvování hodnot toho dítěte a jak už je dítě starší, jak vlastně udeří nástup puberty, tak tam už je hotovo, tam je vymalováno. Takže jenom takhle na upozornění. No a dáme, nevím, no ještě jednomu, máme 21.59. No,
jestli někdo vysílí na
to. Pojďme, jste ve vysílání, položte stručně rychle otázku, děkujeme.
Dobrý večer, pánové. Jo, já spíš asi téma na příští vysílání. Tento týden se objevily informace vlastně o odměnách, které dostávají zdravotníci v takzvané první linii. A druhá taková pro mě zajímavá informace, že přeplněnost nemocnicí v podstatě spočívá v tom, že teď ukončují své životy přirozenou cestou velmi silné ročníky, kdy se narodilo i 70 tisíc lidí nad průměr. Takže to spíš asi k tomu, že ten pán, který volal a jak říkal o tom, jak je všude plno a tak dále, tak jsem si tohleto uvědomil a nevím teda jistě, jestli to je 100% pravda, ale zapadlo by to do toho jejich scénáře, aby ty zdravotníci za ty penízky mlčeli a samozřejmě Babiš, nejenom oni před ním ubírali lůžka, ale samozřejmě, že začnou umírat tyto silné ročníky, určitě věděli. Takže to asi tak. Děkuji vám za vaši práci. Naschledanou.
No, děkuji za dotaz, nebo spíš jako za zhodnocení. Ano, samozřejmě, tak ty silné ročníky jednou odejdou a tím vlastně nastává ta otázka, kdo bude vlastně platit starobní důchody lidem, těm, co přežijou a co budou ještě naživu. No, politici to samozřejmě vědí, že ta chvíle přijde a nějak to neřeší, protože stále oddalují a věří v jednu záchrannou brzdu a jeden záchranný mechanismus. Nepodmíněný příjem. Svatý grál záchrany globalizace a takzvaného sociálního smíru. Oni vědí, že ještě 15 let takzvaný důchodový průběžný systém ještě můžou udržet zhruba 15 let a potom se to začne hroutit. To jsou ty prognózy v České republice do 15 let, že začne být neufinancovatelný vlastně ten veřejný pilíř. Ale oni vědí, že do těch 15 let, že se může zadařit, a ne, že se může, ono bude se muset zadařit k nastavení nepodmíněného příjmu, ne z toho důvodu, aby měli důchodci peníze, ale aby vůbec lidé, kteří budou naživu, aby měli vůbec nějaký příjem, protože zdaleka už to nebude jenom u důchodcích, ale bude to i o lidech v produktivním věku, kteří nebudou mít práci. Takže takhle bych to ukončil, máme 22.01, ještě jednou se omlouvám.
Ještě VK, pardon. Mám posluchačku, která tvrdí, že má nějakou důležitou informaci, tak jestli můžeme. Tak pojďte s tou důležitou informací.
Tak já se omlouvám, že volám takhle, já jsem se nedovolala. U mě dneska byla kamarádka, mám to prosím vás, tu informaci fakt z první ruky, je to pravda. Není to žádnej fake ani výmysl. Kamarádka, která má manžela policajta, byl teďko vakcinovaný před týdnem vakcínou AstraZeneca. Bylo jich očkovaných 7, z toho 5 se položilo totálně, jsou na neschopence, šílený problémy, ona říkala, že vůbec nespí, vůbec nemůže v noci spát, udělali se mu fliky po celém těle, 40 horečky, ruka, do které mu píchli vakcínu, nemůže jí zvednout, takže ona mi vlastně vykládala, jak dneska musela brousit sádru kartony, protože on s tou rukou nehne. Jo, jenom jsem jako chtěla upozornit na to, že AstraZeneca fakt šílenství, on si z toho dělal srandu, nešel na tu vakcinaci, že bude takový pokusný králik, že nám všem jako ukáže, co nás teda čeká a říkala, že vlastně je před druhou vakcínou a že má z toho panickou hrůzu. Samozřejmě jako policajt má 2 roky do toho policejního důchodu, jako kdy mu budou vyplácet tu rentu, takže on prostě nechce jakoby odejít kvůli tomu, protože myslel si asi, že to bude OK. Takže není, takže říkám, ze 7-5 se jich totálně položilo, všichni jsou na neschopence a šílený problémy. Ona říká a po tom týdnu on prostě nespí. On v noci nemůže spát, kouká do stropu, nespí a ty noci předtím prostě řval bolestí, šílený bolesti hlavy, 40 horečky a takovýhle problémy, tak jsem vám to jenom chtěla říct, aby to lidi věděli. Jo,
děkujeme.
Mějte se hezky, naschle.
No tak tady máte, jak se říká, no, vlastně zkušenosti z první linie. Doufám, že tohleto si poslechne pan ministr vnitra, pan Hamáček a trošku to zreální a trošku si uvědomí, že politika má být o ochraně lidu, ochraně národa a ne o tom, že lidé po očkování, které je do značné míry, řekněme, takzvaně na sílu, není teda povinné, ale je na sílu, tak potom přivede dokonce i vlastně policisty do těžkých vlastně klinických stavů. A vy se potom divíte, proč Pentagon rozhodl, že nezahájí plošné očkování americké armády? Dovedete si představit, co by to udělalo s americkou bojeschopností? A teď si vezměte, že Rusové se ty svojí vakcíny nebojí. A ani Číňané se nebojí té své Sinopharm. Oni klidně, oni věří. Oni ví, že nemá takové, řekněme, takové ty až takhle tragické efekty a projevy. To znamená, ta důvěra, znovu opakuji, je to na dobrovolném rozhodnutí, nejlepší očkování je žádné očkování, ale pokud zvažujete očkování z nějakého důvodu, historického, zkušenostního a tak dále, že jste se rozhodli, tak vždycky se dívejte na to, jakým způsobem je ta vakcína podpořena důvěrou. Jestliže stát, moc, mocní, kteří drží moc, jsou ochotní tou vakcínou vakcinovat celou svoji armádu nebo celé své armády a dávají vlastně v podstatě ozbrojeným silám tyhle ty vakcíny, tak to znamená, že v tu vakcínu mají 100% důvěru. Pokud někdo z vojáků na druhé straně Atlantiku řekne jenom dobrovolně, jenom kdo chce a tak dále, znamená to, že ta důvěra není. No a víte, důvěra ve vakcíny, které jsou neotestované, nevyzkoušené, jsou vyrobené nějaké novými technologiemi, novými metodami, jsou vždycky rizikové. I když pozor, je třeba zdůraznit, že AstraZeneca, pokud mám informaci, tak nepoužívá technologii modifikované RNA. Ta používá de facto jinou koncepci. Není to teda ta sovětská vektorová, to znamená na bázi nosiče inaktivního ostrého nosiče, ale na bázi chemických látek, na které jsou naneseny jednotlivé lipidy a jednotlivé proteiny vypreparovaného viru. Ten vnitřek toho viru je chemická látka, většinou hliník, a je to de facto bílkovina natažená na hliníkovou molekulu. Je to hybridní model. To je asi ten hlavní rozdíl mezi těmi vektorovými vakcínami sovětského typu, které jsou ostré viry, které mají chemicky odstraněnou reprodukční část, to znamená, nedokážou se množit, ale jinak jsou to ostré viry, nijak nezměněné. A ta AstraZeneca de facto používá tady ten model, to znamená proteiny umístěné na kovových, de facto na stopových prvcích vlastně jednotlivých kovů, ať už je to hliník, respektive oxidy hliníku, oxidy síry a tak dále, když se řečete vakcíny, to už se nepoužívá, někdy v 70. letech naposledy. Ale jak říkám, tohleto je na každém člověku, který vlastně se jako rozhodne, že co postoupí, jaké riziko postoupí, no a když potom vidíte, že někdo nemůže spát, někdo má ochrnutou ruku, ochrnutí, paralýzu, a ze 7 policistů jich 5 takhle odejde, takovýmhle způsobem, no tak někde by to mělo rozsvítit červené světlo. A nemůžete se potom divit, že někteří politici se skřípěním zubu se najednou ohlíží na východ a vyhlíží ruské, respektive čínské vakcíny. Takže takhle bych to ukončil. Máme 22.08, přetahujeme. Já doufám teda, že i když jsme dneska byli o hodinu kratší, nebo 3/4 hodiny kratší, že stejně jsme vlastně zvládli skoro všechna témata, nebo vlastně úplně všechna témata. Příští týden už doufám, že tu budeme na čas. Já teda děkuju tobě, Vítku, i tobě, Petře, za vysílání, no a uslyšíme se opět o týden, vlastně od nějakých 19.15, 19.20, 30. Opět probereme nová aktuální témata za uplynulý týden, no a do té doby já vám přeji krásný týden, pěkný víkend vám přeji, no a pro tuto chvíli hezkou dobrou noc.
Já se taky loučím, přetahujeme, takže to vezmu opravdu hupem, VK, moc děkuju, Petře, tobě taky, milí posluchači, vám za telefonát, že nás sdílíte a že hlavně přecházíte z YouTube na Odyssey, protože tato necenzurovaná, decentralizovaná platforma, nezávislá platforma, umožňuje právě bezcenzurované pořady a kam přecházíme, tak prosím, přeregistrujte se, přihlašte se na Odyssey, je tam velmi jednoduchý formulář pro registraci, tam vyplníte svoje jméno, e-mailovou adresu, heslo, zaškrtnete, že s tím souhlasíte, registrujete se, no a potom samozřejmě si můžete podobně jako na YouTube přihlásit kanály, mají samozřejmě mobilní aplikace na iOS, na iPhone, na Apple, to znamená, že si můžete nainstalovat velmi šichovné a jednoduché efektivní mobilní aplikace, takže prosíme, přejděte opravdu na ten Odyssey, než bude pozdě, protože ten kanál na YouTube, kde máme mimochodem 20 000 odběratelů teď, aktuálně dnes jsem přesáhl 20 000 odběratelů, tak stejně to půjde asi do kytek, takže ta popularita, publicita, která tam je obrovská, tak to zřejmě YouTube algoritmu začíná vadit v rámci těch témat a pořadů, které vysíláme, a půjde to do kytek a zřejmě na ten kanál sejmou. Takže prosíme, pojďte na Odyssey, než bude opravdu pozdě. To by bylo všechno od mikrofonu Zdravý Vítek. Mějte se krásně, Petře, moc děkuju a hezký večer.
Vítku, VK, díky za pěkný pořad. Vám všem, co jste volali, tak děkujeme. Vy, co jste se nedovolali, tak buďte trpěliví, třeba příště to vyjde. Jsem rád, že jsme byli spolu. No a jak říkám, budeme předávat Jardovi, má něco, má připravenou nějakou meditaci. Takže proteď se z Midgardu společně s Vítkem a z VK louží jak jinak než Petr Václav. Mějte se krásně a dobrou noc.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.